ชายคนหนึ่งนะอายุ10ขวบได้วันหนึ่งก็เดินไปหาแม่แล้วก็บอกว่าผมไม่ชอบเลยนะไอ้วิชาสะสมความดีก็จะก็หมายถึงโครงงานนะโครงงานสะสมความดีโรงเรียนเขาก็อยากจะให้เด็กทำความดีช่วยเหลือผู้อื่นนะก็เลยทำโครงงานนี้ให้เด็กทุกคนเนี่ยทำความดีในรูปแบบใดก็ได้เสร็จแล้วก็มีสมุดสะสมความดีไปช่วยใครก็ให้คนนั้นเซ็นชื่อว่าเนี่ยเจ้าของสมุดเขาได้ทำความดีอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้ก็เป็นความตั้งใจนะของโรงเรียนของครูที่อยากจะให้นักเรียนมีจิตใจเอื้อเฟื้อช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นหรือว่าใส่ใจส่วนรวมแต่เด็กคนนี้เนี่ยก็ไม่ค่อยชอบโครงงานนี้เท่าไหร่ที่ไม่ชอบเนี่ยนะไม่ใช่ว่าเพราะไม่อยากทำความดีนะแม่ถามว่าทำไมหนูไม่ชอบเนี่ยวิชาสะสมความดีเด็กก็ตอบว่าเนี่ยเวลาจะทำความดีกับใครเนี่ยครูก็ต้องให้คนนั้นเนี่ยมาเซ็นในสมุดสะสมความดีให้ผมไม่ชอบเลยเพราะว่าเหมือนกับว่าทำดีโดยปรารถนาลายเซ็นนะมารู้สึกเด็กรู้สึกไม่สบายใจนะเหมือนกับว่าเป็นการทำความดีเพื่อหวังผลตอบแทนนะผลตอบแทนคือลายเซ็นซึ่งหมายว่าคงจะหมายถึงคะแนนหรือเกรดเด็กไม่สบายใจเด็กไม่ชอบแม่ก็เลยบอกว่าหนูทำความดีกับใครหนูก็ไม่ต้องให้เขาเซ็นก็ได้เดี๋ยวแม่จะเซ็นเองนะเพราะว่าลูกก็ทำงานช่วยแม่นี่หลายสิ่งหลายอย่างเหลือเกินเอาสมุดมานะเดี๋ยวแม่เซ็นให้เด็กก็เฉยนะแม่เอาสมุดไปให้แม่เซ็นเด็กเล่าให้แม่ฟังแล้วเด็กก็ไปทำการบ้านต่อก็เป็นอย่างนี้อยู่หลายวันนะอาจจะเราเป็นเดือนเป็นเดือนเป็นอาทิตย์เลยก็ได้วันหนึ่งเนี่ยเด็กคนนี้ก็เห็นครูกำลังขนย้ายข้าวของก็เลยอาสาไปช่วยนะช่วยเสร็จครูก็บอกว่าเนี่ยเอาสมุดมาให้ครูเซ็นนะสมุดสะสมความดีเด็กก็เฉยนะจนทั้งครูเนี่ยต้องเรียกว่าขัดขันก็ได้นะให้เด็กเนี่ยเอาสมุดมาแล้วก็เห็นสมุดเนี่ยไม่มีลายเซ็นใครเลยครูก็เลยเซ็นให้นะเรียกว่า10รายการเลยเด็กก็ถามว่าทำไมครูเซ็นเยอะอย่างนั้นน่ะผมก็ช่วยขนของเท่านั้นแหละนะทำไมครูเซ็นต้อง10รายการเรียกว่าครบโควต้าเลยครูก็เลยบอกก็เห็นเธอไปช่วยพาโลมั่งไปช่วยใครต่อใครมั่งเธอก็ไม่เห็นเอาสมุดไปให้เขาเซ็นเลยนะครูก็เลยขอเซ็นแทนกันแล้วกันอันนี้เป็นเรื่องราวที่น่าประทับใจนะเด็กเนี่ยไม่ใช่ไม่อยากทำความดีนะเขาอยากทำความดีแต่ว่าเขาไม่ปรารถนาผลตอบแทนไม่ว่าจะเป็นในรูปของลายเซ็นหรือว่าจะเป็นในรูปของเกรดหรือของคะแนนเพราะว่าเด็กเขารู้สึกว่าเนี่ยแค่ได้ทำความดีเขาก็พอใจแล้วเขาก็มีความสุขแล้วกลับจะรู้สึกแย่นะถ้าว่าทำแล้วเนี่ยนะเรียกร้อง ลายเซ็นเหมือนกับว่าอยากจะให้มีคนยอมรับอันนี้เด็กเขาก็ฉลาดนะเขาก็รู้ดีว่าเนี่ยเพียงแค่การทำความดีช่วยเหลือใครเนี่ยมันก็มีความสุขเป็นรางวัลอยู่แล้วแล้วก็รู้สึกภูมิใจนะที่ได้ทำความดีโดยที่ไม่ได้หวังผลตอบแทนมันยิ่งทำให้เกิดความสุขยิ่งขึ้นนะในทางตรงข้ามเนี่ยนะถ้าทำแล้วเนี่ยหวังผลตอบแทนเนี่ยมันทำให้เจตนานี่นะไม่ค่อยบริสุทธิ์เท่าไหร่จะเรียกเป็นการทำดีด้วยที่เจือด้วยกิเลส ก็ได้คือปรารถนาการยอมรับหรือว่าปรารถนาผลประโยชน์เข้าตัวอันนี้ก็ไม่ใช่มีใครสอนนะเด็กเขารู้สึกเองนะว่าไอ้การทำความดีโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนเนี่ยมันให้ความสุขเพราะว่ามันเกิดจากเจตนาที่บริสุทธิ์แต่การที่เด็กจะเห็นอย่างนี้นี่มันก็ไม่ใช่ว่าจะเกิดได้กับทุกคนนะเพราะว่าสังคมก็ดีการเลี้ยงดูของพ่อแม่ก็ดีมันจะทำให้เด็กเนี่ยเขารู้สึกว่าทำดีแล้วเนี่ยอย่างนี้ต้องมีคนเห็นถ้าทำดีแล้วไม่มีคนเห็นหรือไม่มีผลตอบแทนก็ไม่อยากทำหรือว่าทำให้เกิดความรู้สึกไม่มั่นใจไม่ภูมิใจในสิ่งที่ทำมีผู้ใหญ่คนหนึ่งแกเล่าว่านะตอนเด็กๆเนี่ยอายุประมาณสัก4-5 ขวบเนี่ยเห็นพี่กำลังช่วยขนของเห็นพี่กำลังขนของอยู่แกก็เข้าไปช่วยนะแบกตัวก็เล็กนะแต่ว่าก็ทำเต็มที่เลยพอทำเสร็จก็แกก็รู้สึกว่าจิตใจไม่ค่อยปราบปลื้มเท่าไหร่พี่ชายก็ถามว่าเป็นอะไรหรือแกบอกว่าเนี่ยเราทำดีแต่ไม่มีคนเห็นน่ะนะเลยรู้สึกไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่พี่ซึ่งมีอายุมากกว่าก็บอกว่าเนี่ยแค่เรารู้คนเดียวเราทำดีแล้วเรารู้คนเดียวเท่านี้ก็พอแล้วล่ะมันมีความสุขเป็นรางวัลอยู่แล้วคือความภาคภูมิใจเพราะเด็กคนนี้ได้คิดขึ้นมาเลยนะแล้วเขาบอกว่าเนี่ยมันเป็นจุดเปลี่ยนนะของชีวิตเลยทีเดียวนะพอโตขึ้นมาไอ้คำพูดของพี่เนี่ยมันช่วยทำให้เขาเปลี่ยนทัศนคติตั้งแต่อายุ4-5 ขวบนะว่าเนี่ยทำดีแค่เรารู้ว่าเราทำคนเดียวก็พอละคนอื่นก็จะไม่รู้ก็เป็นเรื่องของเขาแค่เราทำแล้วเราลูกคนเดียวก็มีความสุขแล้วนี่มันเป็นสัจธรรมเลยนะเวลาทำความดีแล้วก็แม้จะไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นเนี่ยแต่ว่าก็มีความสุขเป็นรางวัลนะมันเกิดจากความภาคภูมิใจเพราะลึกๆคนเราเนี่ยมันก็ด้วยแล้วแต่มีจิตใจใฝ่ดีอยากจะทำความดีเดี๋ยวว่าแต่ทำความดีด้วยตัวเองเลยนะเวลาเราได้ยินได้ฟังได้อ่านได้เห็นเรื่องราวของคนที่เขาทำความดีเสียสละเอื้อเฟื้อจิตใจเราก็พลอยรู้สึกดีไปด้วยมันเกิดความสุขเกิดความประทับใจความสุขของคนเราอย่างนึงคือการได้ฟังเรื่องราวดีๆของคนที่เขาเสียสละคนที่เขาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่ว่ากับสัตว์หรือว่ากับคนที่ตกทุกข์ได้ยากอันนี้เราจะรู้สึกหรือสัมผัสได้ถึงความรู้สึกดีๆนะเวลาเราอ่านเรื่องราวของคนที่เขาทำความดีโดยไม่หวังผลตอบแทนนะอาจจะได้อ่านทาง Facebook อาจจะได้อ่านจากข้อความที่เขาส่งมาทาง LINE หรือว่าข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์นะตามเว็บไซต์เนี่ย มันเป็นความรู้สึกปลาบปลื้มเป็นความสุขเมื่อได้เห็นคนทำความดีมีความเอื้อเฟื้ออันนี้เพราะว่าส่วนลึกในจิตใจของเราเนี่ยมันมีความใฝ่ดีอยู่เพราะฉะนั้นเมื่อเราได้ทำความดีมันก็มีความสุขแต่ว่าในระยะหลังเนี่ยนะมันก็เกิดค่านิยมที่ทำให้คนเนี่ยคาดหวังผลจากการทำความดีว่าทำดีแล้วต้องมีคนเห็นทำดีแล้วต้องมีคนชื่นชมหรือว่ามีคนกดไลค์ให้พอคนไม่กดไลค์หรือว่ายอดไลค์น้อยก็รู้สึกไม่สบายใจอันนี้มันก็จะเรียกว่าเป็นสิ่งที่กีดขวางนะการทำความดีและทำให้คนเนี่ยเริ่มจะมีความสุขได้ยากนะจากการทำความดีทั้งที่จริงๆเนี่ยถ้าเราหันมาสังเกตจิตใจของเราเนี่ยเราจะพบเลยนะว่ามันมีความรู้สึกบางอย่างเกิดขึ้นนะเมื่อเราทำความดีไม่ว่าจะมีคนเห็นหรือไม่ความสุขนั้นเป็นความรู้สึกดีจะเป็นความภาคภูมิใจความอิ่มเอิบหรือว่าจะเรียกว่าเป็นความสุขชนิดหนึ่งก็ได้แล้วคนเราเนี่ยถ้าหากว่าสะสมความดีไปเรื่อยๆเนี่ยไม่ใช่ต้องรอให้มีสมุดสะสมความดีสมุดสะสมความดีนั่นมันไม่ใช่เป็นสมุดที่สะสมความดีได้อย่างแท้จริงสิ่งที่จะสะสมความดีได้อย่างแท้จริงก็คือใจของเราเมื่อเราทำความดีแต่ละครั้งแต่ละคราวไม่ว่าจะด้วยคำพูดด้วยการกระทำด้วยการให้ด้วยการเสียสละหรือสละสิ่งของเนี่ยไอความสุขที่เกิดขึ้นนะมันก็จะสะสมในใจเราแล้วมันก็สามารถที่จะเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจของเรานะให้กลายเป็นคนที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ด้วยใจจริงแล้วกลายเป็นคนที่มีความสุขได้ง่ายเพียงแค่ได้ช่วยคนก็มีความสุขแล้วแม้ว่าการช่วยนั้นจะทำให้เราต้องสละเงินสละทองเสียเวลาแต่ว่ามันเทียบไม่ได้นะกับสิ่งที่ได้มาในจิตใจของเราเนี่ยคือความสุขในการหมั่นทำความดีการหมั่นทำความดีเนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งนะที่จะช่วยทำให้เกิดสุขในจิตใจของเรามันเป็นสุขชนิดที่ประเสริฐกว่านะสุขที่เกิดจากการเสพนะสุขที่เกิดจากการกินการเที่ยวการเล่นไอ้สุขแบบนี้เนี่ยนะมันเกิดขึ้นได้ไวนะกินอาหารอร่อยได้ฟังเพลงเพราะได้ดูหนังสนุกมันก็สุขนะหรือว่าได้ไปเห็นสิ่งแปลกๆใหม่ๆแปลกหูแปลกตาจากการไปเที่ยวมันก็มีความสุขเป็นสุขที่เกิดขึ้นได้เร็วนะแต่ว่ามันก็ไม่ยั่งยืนมันสู้ความสุขจากการทำความดีอันนี้เด็กเนี่ย10ขวบนี่เขาก็รู้เลยนะว่าเมื่อเราทำความดีแล้วเนี่ยมันก็มีความสุขเป็นรางวัลอยู่แล้วไม่ต้องมีใครมาเซ็นนะและต่อไปเนี่ยเราก็สามารถจะพัฒนาได้นะจากการที่มีความสุขเพราะได้ทำความดีมาเป็นมีความสุขเพราะได้ทำสิ่งที่มีคุณค่าเช่นสุขจากการเรียนสุขจากการศึกษาหาความรู้เดี๋ยวนี้คนไปมองว่าเนี่ยการศึกษาหาความรู้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าเบื่อนะเป็นเรื่องที่เหมือนกับยาขมอย่างนี้คนเนี่ยเป็นมีความทุกข์มากกับการเรียนมีความทุกข์กับการศึกษาหาความรู้มากถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงถ้าไปก๊อปจากที่ไหนมาได้ก็พร้อมจะทำเพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ชวนให้ทุกข์ชวนให้ลำบากแต่จริงเนี่ยถ้า สามารถจะสัมผัสความสุขจากการทำความดีได้เนี่ยมันไม่ยากเลยนะที่จะเข้าถึงความสุขจากการที่ได้ศึกษาหาความรู้โดยที่ไม่สนใจว่าจะได้คะแนนหรือไม่ทีแรกก็ทำความดีโดยไม่สนใจลายเซ็นในสมุดสะสมต่อไปมันก็กล้าไปสู่การสู่ความสุขจากการอ่านจากการศึกษาค้นคว้าโดยที่ไม่สนใจว่าคะแนนหรือเกรดเนี่ยมันจะได้หรือไม่หรือมันจะมากหรือน้อยไม่สนใจไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่แค่ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆนะมันก็ทำให้เกิดความสุขแล้วและยิ่งทำให้นะยิ่งมีความเพลิดเพลินนะในการศึกษาความรู้แล้วต่อไปมันก็พัฒนาไปเป็นว่าถึงเวลาทำงานก็ทำงานอย่างมีความสุขนะเดี๋ยวนี้ก็เช่นเดียวกันนะคนเนี่ยไม่อยากทำงานเพราะถือว่ามันเป็นบ่อเกิดแห่งความทุกข์ถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะถ้าจะได้เงินโดยที่ไม่ต้องทำงานก็ยิ่งเอานะฉะนั้นคนจะพยายามหาทางทำงานให้น้อยที่สุดเพราะก็รู้สึกว่าเนี่ยคือความทุกข์ซึ่งมันก็เป็นที่เรื่องที่น่าเสียดายนะเพราะว่าคนเรานี่สามารถจะมีความสุขจากการทำงานได้หลวงพ่อพุทธทาสนั้นบอกนะสุขแท้มีอยู่แต่ในงานและงานที่ว่าเนี่ยนะมันจะเริ่มต้นจากงานศึกษาหาความรู้แล้วก็พัฒนาไปเป็นงานเผยแพร่ความรู้หรือว่าทำสิ่งที่เป็นประโยชน์สร้างสรรค์เมื่อคนเราพบความสุขจากการทำงานนะโอ้ยไอการที่จะตกไปอยู่ในความลุ่มหลงของอบายมุขของสิ่งเสพเนี่ยมันก็น้อยลงเพราะมีความสุขจากการทำงานจากการศึกษาความรู้นี่เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจอยู่แล้วธรรมชาติของคนเราเนี่ยมันก็ต้องการความสุขนะร่างกายต้องการอาหารแต่จิตใจต้องการความสุขถ้ามันไม่มีความสุขแบบละเอียดมันก็เข้าไปหาความสุขแบบหยาบๆความสุขจากการเสพความสุขจากการมีการได้แต่ถ้าว่าเข้าถึงความสุขจากการทำเช่นทำความดีความสุขจากการศึกษาความรู้ความสุขจากการทำงานมันก็ไม่สนใจแล้วไอ้ความสุขหยาบๆที่เกิดจากการเสพความสุขเหล่านั้นนี่มันจะมาดึงดูดหรือว่ามายั่วยวนจิตใจให้ไขว้เขวได้ยากแต่คนเราเนี่ยนะพอเราพัฒนาความสุขจากการเสพไปสู่ความสุขจากการทำความดีความสุขจากการศึกษาความรู้ความสุขจากการทำงานแล้วเนี่ยก็ควรพัฒนาไปสู่นะการฝึกจิตจากการทำความดีมาสู่เป็นการทำความรู้สึกตัวขึ้นมาอันนี้เป็นลำดับขั้นตอนนะของพัฒนาการเมื่อเราทำความดีเมื่อเราเข้าถึงความสุขการทำงานแล้วเนี่ยให้เราพัฒนาไปสู่การทำความรู้สึกตัวให้เกิดขึ้นให้การทำความรู้สึกตัวให้เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่คนไม่ค่อยสนใจกันเท่าไหร่แต่ที่จริงมันเป็นสิ่งสำคัญมากเลยนะเพราะมันเป็นตัวช่วยหล่อเลี้ยงประคับประคองให้เราสามารถมั่นคงในวิธีทางที่ดีงามเมื่อเรามีความรู้สึกตัวเนี่ยนะในการที่เราจะพลาดท่าเสียทีนะกับอารมณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อมีการกระทบนะมันก็น้อยลงเวลาทำงานแล้วเนี่ยเจออุปสรรคเจอความล้มเหลวเจอคำวิพากษ์วิจารณ์คือเจอคำต่อว่าด่าทอก็ไม่หวั่นไหวนะเพราะมีความสึกตัวจิตใจจะหวั่นไหวอาจจะโกรธอาจจะท้อแท้แต่พอรู้สึกตัวขึ้นมานะอารมณ์พวกนี้เนี่ยมันก็มาลายหายไปนะหรือว่าไม่สามารถที่จะมาคุกคามจิตใจได้บางทีเราก็เรียกว่าตั้งสติได้นะเวลาเราถูกกระทบเจออะไรแรงๆแล้วเนี่ยเกิดความหวั่นไหวขึ้นมาเกิดความเศร้าเกิดความโกรธ เกิดความหดหู่เกิดความท้อแท้เสร็จแล้วเราตั้งสติได้เนี่ยพอตั้งสติได้นะโอ้มันความรู้สึกมันเปลี่ยนไปเลยความรู้สึกภายในอันนี้ก็เรียกว่าเป็นเพราะมีความรู้สึกตัวเกิดขึ้นมันเป็นพี่น้องกันนะไอ้ความรู้สึกตัวกับการมีสติเนี่ยถ้าเรามีสตินะมันก็ทำให้เรารู้ทันความคิดทำให้เรารู้ทันอารมณ์แล้วก็ไม่ทำให้และทำให้ใจเนี่ยที่มันไหลไปจมอยู่ในอารมณ์ไหลเข้าไปในความคิดในเรื่องเกี่ยวกับอดีตอนาคตเนี่ยมันถอนออกมาอยู่กับเนื้อกับตัวออกมาอยู่กับปัจจุบันเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาเดี๋ยวนี้คำว่าอยู่กับเนื้อกับตัวใจอยู่กับเนื้อกับตัวนี่หลายคนก็งงกันนะมันคืออะไรนะทั้งที่มันเป็นเรื่องพื้นฐานเลยนะรู้สึกตัวคืออะไรนะใจอยู่กับเนื้อกับตัวเป็นอย่างไรเนี่ยโอ้เดี๋ยวนี้คนไม่ค่อยเข้าใจแล้วว่ามันหมายถึงอะไรทั้งที่มันเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากคนเฒ่าคนแก่เนี่ยเวลาให้พรหลานๆเนี่ยนะลูกหลานเนี่ยก็จะให้พรไว้นะให้อยู่ให้ใจอยู่กับเนื้อกับตัวนะเขาไม่ได้อวยพรให้รวยไม่ได้อวยพรให้ประสบความสำเร็จนะแต่อวยพรให้ใจเนี่ยมันอยู่กับเนื้อกับตัวหรือว่าให้รู้เนื้อรู้ตัวอันนี้ความหมายเดียวกันนะเพราะว่าใจอยู่กับเนื้อกับตัวมันก็รู้เนื้อรู้ตัวอันนี้เป็นอริยทรัพย์ที่สำคัญเลยนะให้รู้เนื้อรู้ตัวนะเพราะถ้าเรารู้เนื้อรู้ตัวเนี่ยการที่เราจะถูกกิเลสล่อหลอกให้ทำชั่วหรือว่าถูกอารมณ์ต่างๆมาฉุดให้จมอยู่ในความทุกข์มันก็เกิดขึ้นได้ยากให้คนเราเนี่ยถ้าเราไม่รู้สึกตัวเมื่อไหร่หรือไม่รู้เนื้อรู้ตัวนะให้การที่มันโอกาสที่จะทำความชั่วหรือว่าทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องแม้จะด้วยคำพูดนะอาจจะไม่ถึงกับขั้นการกระทำนะแต่ด้วยคำพูดนะเช่นการไปต่อว่าด่าทอส่อเสียดนะมันก็เกิดขึ้นได้น้อยลงเพราะว่ารู้เนื้อรู้ตัวหรือว่าแทนที่จะถลำเข้าไปในทางชั่วก็อาจจะจมเข้าไปในความทุกข์ซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ง่ายนะกับคนที่ทำความดีนะคนที่ขยันขันแข็งในการศึกษาความรู้ขยันทำงานบางทีก็ง่ายที่จะถลำเข้าไปในความทุกข์ความเครียดแต่ถ้ารู้เนื้อรู้ตัวนะมีความสึกตัวมีสตินะมันก็พลาดพังเสียทีไปในทางนั้นได้ยากมันก็เกิดพลังนะในการที่จะเดินหน้าทำงานต่อไปเจอประสักเจอความล้มเหลวก็ไม่ท้อแท้กลับมองว่าเป็นของดีด้วยซ้ำนะเอามาใช้เป็นแบบฝึกหัดในการฝึกจิตนะหรือว่ามาเป็นเครื่องเอามาเป็นบทเรียนนะอย่างที่เราผิดเป็นครูนะเอาความผิดพลาดเป็นครูก็เกิดปัญญาขึ้นมาได้ความรู้เนื้อรู้ตัวเนี่ยหรือความสึกตัวเนี่ยต่อไปมันก็สามารถจะพัฒนาไปสู่การรู้แจ่มแจ้งในความจริงนะในสัจธรรมนะจากความรู้ตัวนะเป็นการรู้ความจริงความจริงของกายและใจนะเมื่อรู้ความจริงของกายและใจเนี่ยโดยพอเห็นนะกายนี่ก็ไม่ใช่ของเราใจนี่ก็ควบคุมบังคับบัญชาไม่ได้นะมันไม่อยู่ในอำนาจที่จะบังคับกายและใจให้เป็นไปดังใจแม้เวลากายมันเจ็บมันป่วยที่เคยเศร้าโศกเคยคับแค้นมันก็เปลี่ยนไปเป็นการยอมรับหรือเวลามันมีอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นกับใจก็รู้ว่าเออมันมาแล้วก็ไปมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามีความโกรธเกิดขึ้นก็ไม่ใช่เราแต่ก่อนนี่จมเข้าไปในความโกรธเพราะไปคิดว่าเราโกรธเวลาเกิดความเครียดก็เราเครียดเวลากายปวดก็เราปวดนะมันก็ไปยึดนะอันนี้เพราะหลงเพราะไม่รู้ทั้งรู้ตัวแล้วก็ไม่รู้ความจริงแต่พอรู้ความจริงเห็นสัจธรรมมันก็รู้ว่าไม่มีอะไรที่ยึดมั่นถือมั่นได้มันก็วางรู้ว่ากายไม่ใช่เราของเราอารมณ์ที่เกิดขึ้น ก็ไม่ใช่ของเราแม้กระทั่งใจนี่ก็ไม่ใช่ของเราไม่สามารถบังคับเปลี่ยนไปดั่งใจได้อยากให้มันสงบมันก็ไม่สงบอยากให้มันผ่อนคลายมันก็ไม่ผ่อนคลายแต่ถ้าเกิดเมื่อใดก็ตามที่เราเห็นความจริงของกายและใจหรือว่าอย่างน้อยๆมีความรู้เนื้อรู้ตัวมีสติไอ้อาการของใจมันก็มาทำให้เป็นทุกข์ไม่ได้นะเห็นทุกข์นะแต่ว่าไม่เป็นทุกข์เห็นทุกข์เพราะอะไรเห็นทุกข์เพราะมีความรู้ตัวมีสตินะแต่ก่อนนี่ทุกข์เกิดขึ้นทีไรเป็นทุกข์ทุกทีนะแต่ตอนนี้เนี่ยไม่เป็นทุกข์ละเห็นมันรู้ทันมันแล้วยิ่งต่อไปเห็นว่าทุกอย่างเป็นทุกข์ทั้งนั้นนะเหมือนกับเป็นของร้อนเป็นของหนักถ้าจับก็เจ็บถ้าแบกก็เหนื่อยมันมีแต่จะสอนให้เราปล่อยวางถึงตอนนั้นเนี่ยนะมันก็สามารถที่จะทำสิ่งดีงามได้ด้วยใจที่ไม่ทุกข์สามารถที่จะใช้ชีวิตที่ดีงามด้วยจิตที่เป็นอิสระอันนี้มันเป็นพัฒนาการนะที่เรานะควรจะใส่ใจก้าวขึ้นไปเรื่อยๆนะจากการทำความดีโดยไม่หวังผลตอบแทนจากการเข้าถึงความสุขเมื่อได้ทำความดีเมื่อได้ทำงานหรือได้ทำสิ่งที่มีคุณค่าไปสู่การทำความสึกตัวมีความรู้เนื้อรู้ตัวในทุกสิ่งที่ทำจนทั้งไปสู่การรู้เท่าทันธรรมดาหรือรู้เท่าทันความจริงหรือสัจธรรมของชีวิตเนี่ยถ้าคนเราเนี่ยมันต้องมีพัฒนาการนะอย่าหยุดนิ่งแล้วก็จะพบกับความสงบเย็นเป็นอิสระในที่สุดเอาคำนี้พูดเท่านี้นะเอากราบครับ